Slava un gods lai trīs vienīgam Dievam, aleluja, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, aleluja. Žēlastību un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs trīs vienības svēta dienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Mateja 28. Nodaļā. Jēzus piegājis klāt tiem sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ik dienas, līdz laiku beigām. Āmen. Dievs Kungs, Svētais Gars, kad tu nāc un apgaismo sirdis, tad tās tevi atzīst mūžīgo Dievu, kā arī tagad tu nāk ar savām dāvanām apgaismodams, ka mēs atzīstam Tēvu debesīs, viņu dēlu, kas mūsu grēkus izpircis, un Tevi, Kungs, Svētais Gars, kas mūs visā Dieva gudrībā vada un par Dievu bērniem dara. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļā draudze, kā allaži trīs vienības svētkos, es atgādinu jums to mācību, ko tēvi ir senos laikos skaidri izteikuši par Dievu būtību, proti par trīs vienīgā Dievu, Tēva, Dēla un Svētā Gara būtību. Mēs lasām Atanāsija ticības apliecību. Ikvienam, kas grib tikt pestīts, vairāk par visu ir nepieciešams turēties pie katoliskās, ja kristīgās ticības. Ja kāds to nepatur visā pilnībā un nesagrozītu, tas bez šaubām ies mūžīgā pazušanā. Bet katoliskā, ja kristīgā ticība ir šāda. Mēs godinām vienu Dievu trīsvienībā un trīsvienību vienībā, nesajaucot personas un nesadalot būtību, jo viena persona ir Tēvs, cita Dēls, cita Svētais Gars. Bet Tēva, Dēla un Svētā Gara dievišķība ir viena, vienāda godībā, vienlīdz mūžīga majestātē. Kāds ir Tēvs, tāds ir Dēls, tāds ir Svētais Gars. Neradīts ir Tēvs, neradīts ir Dēls, neradīts ir Svētais Gars. Neapverams ir Tēvs, neapverams ir Dēls, neapverams ir Svētais Gars. Mūžīgs ir Tēvs, mūžīgs ir Dēls, mūžīgs ir Svētais Gars. Un tomēr nav trīs mūžīgo, bet ir viens mūžīgais. Tāpat nav trīs neradīto, nav trīs neapveramo, bet ir viens neradītais un viens neapveramais. Kā Tēvs ir visu varens, tā Dēls ir visu varens un Svētais Gars ir visu varens. Un tomēr nav trīs visu vareno, bet ir viens visu varenais. Tā Tēvs ir Dievs, Dēls ir Dievs, Svētais Gars ir Dievs. Un tomēr nav trīs Dievu, bet ir viens Dievs. Tā Tēvs ir tas Kungs, Dēls ir tas Kungs, Svētais Gars ir tas Kungs. Un tomēr nav trīs Kungu, bet viens ir tas Kungs. Jo tāpat kā kristīgā patiesība pieprasa mums atzīt katru personu atsevišķi par Dievu un to Kungu, tāpat katoliskā jeb kristīgā reliģija mums aizliedz runāt par trim dieviem vai kungiem. Tēvu neviens nav darinājis, ne radījis, ne dzemdinājis. Dēls ir vienīgi no tēva, nedarināts, neradīts, bet dzemdināts. Svētais gars ir no tēva un no dēla, nedarināts, neradīts, nedzemdināts, bet no tiem izejošs. Tā tad ir viens tēvs, nevis trīs tēvi, viens dēls, nevis trīs dēli, viens svētais gars, nevis trīs svētie gari. Un šajā trīsvienībā neviens nav pirmais vai pēdējais, neviens nav lielākais vai mazākais, bet visas trīs personas savā starpā ir vienlīdz mūžīgas un vienlīdz lielas. Tātad katrā ziņā, kā jau iepriekš sacīts, ir jāgodina trīsvienība vienībā un vienība trīsvienībā. Tas, kas grib tikt pestīts, lai tā domā par trīsvienību. Bet, lai iegūtu mūžīgo pestīšanu, ir nepieciešams arī nešaubīgi ticēt mūsu Kunga Jēzus Kristus iemiesošanai. Tātad pareiza ticība ir tā, ka mēs ticam un apliecinām, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir Dievs un cilvēks. Dievs no tēva būtības pirms pasaules sākuma dzemdināts, un cilvēks no mātes būtības pasaulē dzimis. Pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks, ar saprātīgu dvēseli un cilvēka miesu, vienāds ar tēvu pēc dievišķības, mazāks par tēvu pēc cilvēcības. Lai gan viņš ir Dievs un cilvēks, tomēr nav divi, bet ir viens Kristus. Bet viens ne tādēļ, ka dievišķība pārvērtusies miesā, bet tādēļ, ka cilvēcība ir uzņemta Dievā. Patiesi viens nevis sajaucoties būtībām, bet personas vienībā. Jo tāpat kā saprātīga dvēseli un miesa kopā ir cilvēks, tā arī Dievs un cilvēks kopā ir viens Kristus. Kas ir cietis mūsu pestīšanas dēļ, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu varanā tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņam atnākot, visi cilvēki augšām celsies savās miesās un atbildēs par saviem darbiem. Tie, kas darījuši labu, ieies mūžīgajā dzīvībā, bet kas ļaunu, mūžīgajā ugunī. Šī ir katoliskā jeb kristīgā ticība, kas pie tās neturas uzticīgi un stipri netic. Tas nevar tikt pestīts. Āmen. Tā, mīļie, jūs esat dzirdējuši, kā tēvi ir trīsvienības noslēpumu izteikuši. Tā, lai no šīs Dieva atziņas nebūtu nekādas novirzīšanās, lai gan teologi un mācītāji, gan raužu locekļi pazītu Dievu. Jo pazīt Dievu tādā veidā, kā Dievs sevi atklājis, ir mūžīgā dzīvība. Nevelti Jēzus ir sacījis, un šī ir mūžīgā dzīvība, ka tie atzīst tevi, mūžīgo Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Savu pestīšanas darbu pabeidzis, Kristus debes braukšanas dienā dod pavēli saviem mācekļiem, ka tie ietu pa visu pasauli un darītu par mācekļiem visas pagānu tautas. Kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Šī kristība ietver nomiršanu kopā ar Jēzu, kur mēs savu kristību tiekam savienoti ar viņu, viņa krusta nāvē, lai tāpat kā tēvs viņu uzmodinājis jaunai dzīvei, arī mēs dzīvot viņam līdzi dzīves atjaunotnē. Proti, vispirms nomirst mūsu vecā grēcīgā daba. Ne tā, ka viņas uzreiz nav, bet tā, ka viņa itin kā nocirs koks vai nolauz zars, ir jau nāvei lemti. Tāpat arī mūsu vecā iedaba savu kristību ir nāvei lemta. Ja vien mēs paliekam dzīvības ceļā, ticībā un žēlastībā, tad mūsu grēcīgā daba nenesīs augļus uz mūžīgo pazudināšanu. Tātad pirmais šajā kristībā ir nāve kopā ar dēlu. Bet tad arī atjaunotā dzīve Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Cilvēks caur to žēlastību, to pestīšanu, ko Kristus pie krusta viņa labā iemantojis, ir kļuvis līdzdalīgs Dieva lielajā noslēpumā, ko kristīgā draudze sauc par trīsvienības noslēpumu. Kur mēs kopā ar kristīgo draudzi apliecinām, ka ir viens Dievs, viena dievišķa būtība, kas tiek saukta un patiesi ir Dievs, un tomēr trīs personas – Tēva, Dēla un Svētā Gara. Mēs to redzam no svētajiem rakstiem. Arī šeit, šajā Kristus pavēlē kristī Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tas ir skaidri un viennozīmīgi redzams. Ir daudz svēto rakstu vietu, kuri mums atgādina, kā tad darbojas šis Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara noslēpums mūsu dzīvē. Kā viņš ir izpaudies Dieva darbos, lai mēs tos pareizi atzīstam un atzinuši iemantojam mūžīgo dzīvību. Vēstulē Galatiešiem 4. Nodaļā mēs lasām. Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, par kuriem valdīja bauslība, lai mēs iegūtu bērnu tiesības. Bet, ka jūs esat bērni, to Dievs ir apliecinājis, sūtīdams sava dēla garu jūsu sirdīs, kas sauc Aba, Tēvs. Tātad tu vairs neesi kalps, bet bērns. Bet ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks. Jūs redzat apostulis Pāvils, iedrošinādams kristīgo draudzi, pamācīdams un atgādinādams tai to jauno brīnišķo dievišķo stāvokli, ko tā iemantojusi savu kristību, piemin visas trīs dievišķās personas. Vispirms viņš saka, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs, proti Tēvs, sūtīja savu dēlu. Tātad dēls jau bija pie Tēva mūžībā. Vēl pirms radīšanas, kā mēs to arī lasām augstā priesteru lūkšanā, kur Jēzus saka, bet tagad Tēvs pagodini mani ar to godību, kas man bija pie Tevis pirms nekā pasaule tapa. Tātad šis dēls, mūžībā dzimušais, tiek sūtīts šajā pasaulē. Viņš piedzims no sievas, tiek pakļauts bauslībai, tātad tiem pirmspēkiem un tiem elementiem, no kuriem Dievs šo pasauli radījis. Viņš pakļaujas Dieva kārtībai, jo viņš ieiet Dieva radītajā pasaulē nevis, lai to izpostītu, bet lai to atbrīvotu no iznīcības un no grēka verdzības. Lai darītu šo pasauli jaunu caur savu draudzi, pats tajā ienākdams un savu draudzi kā savas miesas locekļus no visām tautām sapulcinādams. Redziet, kā dēls ienāk pasaulē. Nevis kā Dievs savā visvarenībā, lai radītu kādu jaunu pasauli, lai gan, protams, tā pārmaiņa, ko viņš atnes, ir tik abrīnojama un liela, ka viņš saka, redzi, es visu daru jaunu, bet nevis veco iznīcinādams, bet pārvērzdams, ar savām asinīm šķīstīdams, pakļaudams Dieva kārtībai, kurai pakļaudamies, viņš pats šai pasaulē ir ienācis. Tur ir liela gudrība. Dieva dēls, būdams mūžīgais dievs, šai pasaulē ienāca un sacīja, dēls no sevis nevar neko darīt, ja viņš neredz tēvu darām. Jo ko tēvs dara, to viņš dara tāpat. Tie ļoti gudri vārdi, ko arī kristīgā draudze cauri gadu simtiem ir mācījusies. Cilvēki, dzīvodami bez šīs dieva atziņas, gadu tūkstošos, nekur nevarēja tikt uz priekšu, jo viņi nepazina dievu. Viņi domāja, ka viņi šo pasauli var veidot tā, kā tiem ienāk prātā. Bet Dievs radītājs bija ielicis pie radīšanas likumu šai pasaulē, kas ir šīs pasaules pamatā. Šo likumu ievērodams dēls saka, ko dēls redz tēvu darām, to arī viņš tā dara. Kad kristīgā draudze caur evaņģēlīju žēlastību iegū patieso Dieva atziņu, tad gudrākie prāti sacīja, mums ir jāskatās, kā Dievs ir šo pasauli radījis, lai mēs varētu to izprast, lai mēs varētu to lietot. Un tad iesākās tas, ko mēs šodien saucam par zinātni, par tehnoloģiju attīstību, kur gudrie senatnes vīri, kā Galilejas sacīja, teologiem ir jāmeklē pēc Dieva vārda patiesības, lai tie pazītu Dievu, bet arī šajā vārdā balstoties zinātniekiem ir jāskatās, kā Bībelē Dieva radībā. Jāmācās to saprast, nojaust, kā Dievs ir to darījis, kā Dievs ir to veidojis. Vai nav gluži tā, ka Dieva dēls to ir sacījis, pakļaudamies tēva gribai, sacīdams dēls no sevis nevar darīt neko, ja viņš neredz to tēvu darām. Redziet, mēs savu dēlu, Dieva bērni būdami, arī mācāmies un atzīstam. Mēs nevaram neko darīt pret to Dieva likumu, ko Dievs šajā radībā ielicis. To mums jāizzin, to mums jāaptver, lai arī pie ārējām lietām mēs varētu šo Dieva pasauli lietot. Nevis pārvarot viņa likumus un viņa kārtību, bet pakļaujoties tiem. Redziet, kā dēls, Dieva dēls un paties Dievs būdams, ir zemojies pakļaudamies šai Dieva kārtībai, pieņemdams kalpa veidu, līdz pat krusta nāvei zemojies, un tāpēc ir ticis paaugstināts un ieguvis vārdu pār visiem vārdiem, lai viņa vārdā locītos visi ceļi, debesīs un virs zemes un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka viņš, Jēzus Kristus, ir tas kungs, Dievam tēvam par godu. Un kā mēs, arī kristīgā draudze, ja arī visa kristīgā pasaule, arī līdzi tie, kas Kristu varbūt vēl nemaz nepazīst, bet dzīvo šajā kristīgo ļaužu pazemīgajā dievatziņā, viņas augļus baudīdami līdzi, paši vēl to neaptverdami. Arī kristīgā pasaule ir līdzi celt, arī pie šīs pasaules ārējiem izkārtojumiem. Arī mēs, tāpat kā Kristus, esam dzimuši no sievas, nolikti zem bauslības, bet arī izpirkti no bauslības apsūdzības un ieguvuši bērnu tiesības. Bet tālāk mēs nevien piederam Kristumu un līdzi šajā pasaulē turpinam dzīvot mūžīgi līdz ar Kristu. Bet kā tālāk apustulis raksta, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. Bet ka jūs esat bērni, to apustulis tālāk raksta, to Dievs ir apliecinājis sūtīdams sava dēla garu jūsu sirdīs. Redziet, svētais gars. Viņš mūs maina vēl tālāk, ka vien mums ir nevien gudrība šīs pasaules lietās un atziņa par Dieva likumiem, bet viņš mūs dara par Dievu bērniem, ēd pie Dieva. Mēs paši gribam nākt un saucam, jo šis dēla gars mūsu sirdīs sauc Abba, Tēvs. Mēs ieklausāmies un līdzi saucam mūsu Tēvs debesīs. Redziet, kā trīs vienības noslēpumus darbojas kristīgā draudzē. Savu svēto kristību tajā ievesti, mēs tiekam arī veidoti šajā noslēpumā. Mēs redzam, cik šis Dieva trīs vienības noslēpums daudz pasaka par Dievu. Uzlūkodami Dievu kā radītāju, mēs redzam, Viņš visu mīlestībā radīs. Mēs uzlūkodami Dieva radītās lietas un salīdzinādami tās ar visaugstākajām un skaistākajām cilvēku radītajām lietām. Lai cik gudri, lai cik talantīgi, apdāvināti un brīnišķīgi cilvēki ar tās nebūtu radījuši, mēs redzam, cik Dieva lietas vēl aizvien ir dziļākas, krāšņākas, brīnišķīgākas. Tāpēc, ka Dievs visu radīs nevien savā gudrības pilnībā, bet arī mīlestības pilnībā. Palūkojieties. Šī pasaule mums šķiet, kādreiz nesaprotam. Citas lietas mums šai pasaulē patīk vairāk, citas mazāk. Es šeit nerunāju par grēku. Es šeit runāju par Dieva radīto pasauli, kas, protams, ir iznīcības un grēka varā, bet tik, cik mēs varam to redzēt grēku līdzi neskatīdami, kur mums kādas lietas patīk vairāk, kādas mazāk, kādas pavisam nepatīk, kādas ļoti patīk, kādas mēs nemīlam, no kādām mēs baidāmies, kādas mēs negribētu, lai vispār būtu. Cilvēks jau kādreiz ir mēģinājis kādas lietas no šīs pasaules izdeldēt, bet ar vienu ir nācis tikai ļaunums. Jo Dievs ir radījis visu pilnīgā mīlestībā, kas aptver visu, piepilda visu. Katru radījumu viņš radījis ar mīlestību. Un cilvēku līdzību sev darījis mīlestībā un krāšņumā. Katru ikvienu. Šo Dievu mīlestību, kas ir augstāka par katru atziņu, apzinādamies un saprazdami, mēs iegūstam cerību, jo šī mīlestība ir mūsu evaņģēlijs. Nevelti mēs lasām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu. Lai šo radību, ko viņš mīlestībā radīs un izveidojis, un jau skata mūžībā ievestu, lai izpirktu, šķīstītu, veidotu tajā pilnības bezgalīgajā skaistumā, kādam viņš to visu ir radījis. Tāpēc viņš ir sūtījis savu dēlu, jo caur dēlu viņš viss ir radījis, caur savu mīļoto dēlu. Viņa dēls ir viņa mīlestības augstākais izpaudums. Mūsu kungs un pestītājs runā par garu. Viņš saka, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi. Kamēr Jēzus bija šeit uz zemes pie saviem mācekļiem, viņš tos aizstāvēja. Tur, kur viņš bija, tur bija drošība. Bet pasaulē bija bezgal daudz vietu, kur viņa nebija viņa zemes dzīves laikā. Kur cilvēki gribēja viņu dabūt, meklēja viņu atrast, meklēja par viņu uzzināt, bet nevarēja, jo viņš bija tur, kur viņš bija. Un tad viņš sola, es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi manā vietā, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Visur, kur patiesības gars valda, kur Dieva vārds tiek sludināts un sakramenti tiek cilvēkiem dāvāti, šis aizstāvis ir klātesošs. Viņš paliks pie mums mūžīgi. Viņš arī veido mūs. Ticība ir tā, kas to satver. Redziet, kāpēc tik nopietni ir tie vārdi, ar kuriem mūsu tēvi ir iesākuši ticības apliecības skaidrojumu par Dievu. Ikvienam, kas grib tikt pestīts, vairāk par visu ir nepieciešams turēties pie katoliskās jeb kristīgās ticības. Ja kāds to nepatur visā pilnībā un nesagrozītu, tas bez šaubāmies mūžīgajā pazušanā. Bez Dieva atziņas, bez trīs vienīgā Dieva pazīšanas, bez ticības uz viņu, neviens nevar tapt pestīts. Neviens nevar šajā žēlastībā ieiet. Tikai tie, kas pazīst, zin un tic, kas nesagroza svēto rakstu vārdus, bet ar rūpīgu apdomāšanu, svētā gara dāvanas un palīgu lietodami, to apdomā un tā tic un tā dzīvo. Tie top izglābti. Tie top darīt par Dievu bērniem, un kā apustulis to teica, arī mantiniekiem, kur Dievs visu savu bagātību, kas ir nebeidzama, bezgalīga, kur bezgalīgi bezgalību, kurā katrā ir bezgalīgi bezgalību, ko viņš dod saviem bērniem, lai viņiem būtu šī pilnība un mūžība. Nebēdājies, cilvēki, ka tu sev šķieti mazs, nepilnīgs, nezinīgs un vārgs. Tādi mēs visi vairāk vai mazāk esam, bet Dievs tev ir devis pilnību. Jo viņš ir trīs vienīgais Dievs, kas tev ir ietvēris savā noslēpumā, kur tēvs ir sūtījis savu dēlu un tevi ar savu dēlu savienojis. Un dzīvības traumas no viņa dēla plūst uz tevi, un svētais patiesības gars ir iemājot un mājo jau tavā sirdī, lai tev būtu līdzdaļa pie svēto mantojumu gaismā. Tur vairs nebūs mazu, lielu, nepilnīgu un vāju. Tur visi būs stipri, pilnību sasnieguši, jo trīsvienības noslēpums un darbošanās pie tiem būs tapus pilnīga. Šie pilnīgie ļaudis tur godībā, mūžībā esam mēs, mīļie. Tie, kas šeit sēž. Dievs to ir solījis un viņš to darīs. Viņš to tā neatkāpsies. Neatkāpieties arī jūs. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.